na vaš dim, kronika Gabota. Nga sot deri më 19 shtator në Rusi mbahen zgjedhjet parlamentare. Sondazhet parazgjedhore nuk e kanë nxjerr mirë partinë në pushtet Rusia e Bashkuar. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se pret nga bashkëqytetarët e tij të jenë të përgjegjshëm dhe patriot. Holësit në kronikën në vazhdim. Të lodhur nga koronavirusi, pagat e ngjecura, korrupsioni pa kontrolluar, rusët filluan të votojnë sot në zgjedhjet parlamentare. Të 450 ulset e dhomës ullë të parlamentit, që njihet si Duma e shtetit, janë në garë. Zgjedhje do të zgjasin 3 ditë deri më 19 shtator. Sipas zyrtarëve zgjedhor, ky vendim është marrë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Por aktivistët e opozitës dhe disa ligjvënës liberal thonë se masa është përpjekje e Kremlinit për të manipuluar pjesëmarrjen dhe për të sajuar një fitore të besueshme të partisë në pushtet Rusia e Bashkuar. Autoritetet gjithashtu kanë bllokuar nismën votimi i zgjuar, e cila mbështetet nga udhëheqësi i burgosur i opozitës Aleksej Navalny. Është regjimi rus dhe jo publiku, ai që ka nevojë për zgjedhje, ka thënë Andrei Kolesnikov, analist në qendrën Carnegie të Moskës, në një koment në internet. Sondazhet parazgjedhore nga qendra e pavarur Levada kanë treguar se shumica e rusëve janë të pakënaqur me mënyrën se si funksionon Duma. Sondazhet kanë treguar probleme edhe më të thella me Rusinë e Bashkuar, parti që e quan veten të pavarur, por që në fakt është lidhur ngushtë me udhëzimet nga Kremlini dhe administrata e fuqishme presidenciale. Rusia e Bashkuar ka shumicën në Dumën e shtetit, por popullariteti i saj është aktualisht më i ulti në gati 2 dekadat e ekzistencës së saj. Edhe sondazhi shtetror VCOM ka zbuluar se mbështetja për Rusinë e Bashkuar sillet në rreth 29%. Për dallim, presidenti rus Vladimir Putin, i cili nuk është antar i partisë, ruan popularitet të gjerë dhe nuk ka rival të mirëfillt politik. Megjithatë, popullariteti i tij ka rënë viteve të fundit, pjesërisht për shkak të reformës së përgjithshme të pensioneve, të miratuar pas rizgjedhjes së tij në vitin 2018, dhe perceptimeve për nivele të larta të korrupsionit në qeveri. Pagat kanë ngjecur për një pjesë të madhe të popullsisë, ndërsa ekonomia lufton me sanksionet ekonomike nga perëndime, taksat e larta dhe inflacionin në rritje. Llogarisë në pozicionin tuaj qytetar, të përgjegjshëm, të ekuilibruar dhe patriotik, ka thënë Putin në një video adresim të publikuar në webfaqen e Kremlinit në prag të votimeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Arsimi i lartë publik në Kosovë do të jetë papagesë nisur nga 1 tetori i këtij viti. Duke shpallur vendimin e qeverisë së Kosovës, kryeministri Albin Kurti sqaroi se shkollimi papagesë do të vlejë për të gjithë ata që duan të studiojnë në nivelet bachelor dhe master. Për studentët e doktoratës do të ketë lehtësime të veçanta, tha Kurti. Ai shtoi se ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës, Arbrije Nagavci, ka nënshkruar tashmë udhëzimin administrativ me të cilin arsimi i lartë do të bëhet njësoj i qasshëm për të gjithë. Në universitetet publike në Kosovë, studentët e nivelit bachelor kanë paguar deri më tash 25 euro për semestër përveç vitit të parë të studimeve që ka qenë falas. Semestri për nivelin master ka kushtuar 150 euro, ndërsa për doktoratur 500 euro. Të qenët ambasadori Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka qenë një nder i madh, tha ambasadori në largim Filip Kosnet. Largohemi bindur në aftësinë e popullit të Kosovës për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për të gjithë, tha ai përmes një postimi në Twitter. Ambasadori në largim shtoi se zëvendësi i tij do të jetë ngarkuar me punë deri në ardhjen e ambasadorit të ri. Mandati i 3-vjeçar i Kosnetit përfundon në fund të vitit. Ambasadori i ri i SBA-s në Kosovë është emëruar Jeffrey Hovenier, por ai duhet të konfirmohet nga Senati Amerikan. Kuvendi i Shqipëris votoi sot qeverin e re pas një sesioni parlamentar i cili zgjati më shumë se 20 orë. Edi Rama u votua si kryeministër për herë të tretë. Partia e tij socialiste fitoi bindshëm zgjedhjet në prill. Në kabinetin qeveritar prej 17 anëtarësh, 12 do të jenë gra. Beteja kundër diskriminimit gjinor dhe dhunës në familje mbetet shumë hapur dhe larg fitores, tha Rama para se ligjvënësit të votonin për kabinetin e tij. Nga 140 ligjvënësit për qeverinë e tij votuan 77. Rama tha se luftimi i krimit dhe korrupsionit do të jetë prioritet i mandatit të tij të tretë. Ministria e Jashtme e Holandës Sigrid Kaag dha dorëheqje për shkak të menaxhimit të krizës së evakuimit nga Afganistani muajin e kaluar. Ajo është zyrtarja e parë perëndimore që tërhiqet si pasojë e kaosit që ndodhi pasi militantët taliban morën nën kontroll Afganistanin më 15 gusht. Deputetët holandez miratuan një mocion censure ndaj saj duke thënë se qeveria ishte shumë ngadalshme në përgjigje dhe se la shumë afgan që duhej të iknin. Kaag tha se qëndron pas veprimeve të saj, por pranoi vendimin e deputetëve. Holanda evakuoi rreth 2000 njerëz nga Afganistani në dy javë të fundit të gushtit, por qindra afgan që kanë punuar me trupat holandeze u lan atje. Afganët që kanë punuar me forcat ndërkombëtare gjatë 20 vjetëve të fundit kërcënohen nga talibanët. Zyrtarët shëndetësorë në Kinë thanë se mbi 1 miliard njerëz atje janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Shifra paraqet 72% të popullsisë 1.4 miliard të Kinës. Një zëdhënës i Komisionit Kombëtar Shëndetësor tha se në total janë dhënë 2.16 miliard doza të vaksinës dhe se 1.01 miliard njerëz janë vaksinuar plotësisht. Njoftimi vjen në kohën kur Kina përballet me një shpërthim të ri të variantit Delta të koronavirusit në provincën juglindore Fujian. 200 raste të infektuarve u konfirmuan atje në 6 ditët e kaluara. Autoritetet mbyllën lagjet e prekura, shkollat dhe vendet argëtuese dhe kufizuan udhëtimet jashtë Fujianit në përpjekje për të parandaluar përhapjen e virusit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcillni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kaq të ndëruar dëgjues për këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.